Na východe niečo nové.
Lietanie a cestovanie už dávno nie je výsadou bohatých. Cestovať a objavovať svet nás láka čoraz viac. Či už je to výlet za hranice okresného mesta, alebo rovno na inom kontinente. Určite nám však o tom viac vie povedať moja dnešná hostka, doslova cestovaná východniarka Dominika Jakubová z cestovateľského profilu Cestuj spoznávaj. Tak aj my ťa veľmi radi spoznávame, odkiaľ si k nám pricestovala doslova na tento rozhovor. Ty si z Košíc, ani neviem. Viem, že si východniarka.
Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Momentálne fungujem v Košiciach, ale prišla som konkrétne z Humeného. Ale v Košiciach už fungujem od svojej vysokej školy, takže už to je moja priorita.
Priznávam, že o tebe veľa neviem, ale prelúskala som si včera celý tvoj profil a dúfam, že sa dnes dozvieme viac, ale vo všeobecnosti teda môžem povedať, že si autorkou profilu Cestuj spoznávaj, kedy sa u teba tak naplno rozbehla túžba spoznávať svet, koľko si mala rokov. Teraz ešte nehovorím o profile, ale kedy prišiel taký ten moment, že si zistila, že wow, toto ma baví a toto by som chcela robiť.
Tak stále to bola nejaká taká moja túžba, niekde v pozadí skrytá. A naplno som začala cestovať počas strednej školy, ale stále som si povedala, že chcem spoznať vlastnú krajinu, až potom ísť za hranice. No a to mi dalo veľa. Už počas strednej školy som chodila na rôzne aj také školenia, ktoré mi umožnili cestovať. Moja prvá dovolenka za hranicami ako dovolenka bola na Malorke s mojim priateľom, ale ešte predtým, už keď som mala 14 rokov napríklad, tak som vycestovala sama do Anglicka, čo bol pre mňa taký hybný moment, ale dalo mi to veľa. No a tým, že som proste nabrala skúsenosti už aj na Slovensku, tak som ich vedela potom pretaviť aj ďalej. Moja taká výhoda je, že rada organizujem veci rôzne, takže zorganizovať nejaký výlet bolo pre mňa potešením a nie takým strachom.
Mala si 14 rokov, keď si išla sama do Anglicka. Ja som mala asi 15, keď som išla. A tiež ma to tak akože vnútorne naštartovalo, že keď som videla taký ten obrovský svet a povedala som si wow. Takže ti úplne rozumiem, ale ty si pri tom ostala. Dnes sa tomu asi venuješ ako záľube, alebo ten tvoj profil si už tak vie nejako sám vypomôcť, že ťa to živí?
Je to moja záľuba. Robím to vo svojom voľnom čase a zatiaľ to pri tom aj ostane, pretože ja pracujem, ako som klasický pracujúci človek na trvalý pracovný pomer, čo mi aj ostáva a chcem, aby to vlastne aj tak bolo.
A to je fajn, že máš takú nejakú rovnováhu, lebo asi sa tak trošku vieš pri tom profile uvoľniť a priznať iné myšlienky. Predpokladám, že je to aj taká možno psychohygiena pre teba.
Áno, určite. Beriem to ako svoje hobby a tým, že keď niekde cestujem, tak potom to viem zúžitkovať aj na tom profile, čiže je to také win-win.
Áno, dnes je ale tých cestovateľských profilov a typov celkom dosť vo všeobecnosti na sociálnych sieťach. Nejdem to hodnotiť, lebo ja osobne si myslím, že aspoň máme možnosť výberu a každý sleduje to, čo ho baví, zaujíma. Ale na koho primárne sa ty zameriavaš? Dá sa to vôbec povedať? Je to pre mladých ľudí alebo je to pre každého, kto chce cestovať, objavovať? Na koho sa ty tak akože zameriavaš?
Tak ja by som povedala, že je to tak trošku všeobecnejšie. Každého, koho láka cestovanie na vlastnú päsť, ale aj s cestovkou, lebo aj jedno, aj druhé má svoje výhody, nevýhody. Tie typy sú skôr tak všeobecnejšie, že ich môžu využívať aj mladí, aj starší. Každý sa nájde v niečom inom a nesnažím sa fixovať iba na nejakú jednu cieľovú skupinu, ale mať tie typy tak, aby pomohli čo najväčšej skupine ľudí. Primárne ono to cestovanie, to lacnejšie cestovanie zahŕňa aj takéto veci, že väčšina mladších študentov a tak majú tie väčšie výhody ako tí starší, ale aj tí starší vedia ušetriť množstvo peňazí.
Každý chce ušetriť. Áno, to je asi taký spájajúci moment. A aké krajiny si navštívila? Nechcem, aby si ich teraz všetky asi menovala, lebo by sme tu boli dlhšie, ale zhruba máš nejakú štatistiku, rátaš si to, alebo ja neviem, máš doma mapu, kde si zapichneš vždy ten špendlík?
Nemám mapu, ani si to nejako špecificky nerátam. Spočiatku ma lákalo mať takú aplikáciu, kde som si zapisovala, ktoré krajiny som navštívila, ale nepripadalo mi to trošku.
Pri 20. ťa to prestalo baviť.
No, ja som taká, že tie krajiny si radšej užijem. A keď som niekde, že napríklad mám prestupný let a som v tej krajine deň, ale stihnem tam vidieť veci, ale ja to nepovažujem za to, že by som to nejako navštívila. Skôr sa orientujem na nejaké menej tiché ostrovy, také ako napríklad išli sme s priateľom do Aten, ale Ateny nás až tak nenadchli, tak sme radšej potom išli na Saronské ostrovy trajektom, kde bol ten väčší kľud. Ale primárne sa sústreďujem na Európu, to je moja taká priorita. Európu mám rada, veľmi sa mi páči, ako je pospájaná, dá sa precestovať lietadlom, vlakom, autobusom. To ma tak láka, no ale nemám konkrétne číslo, lebo nerátam si to, neočkrtávam si to na nejakom zozname. Mám zoznam, ktoré krajiny ešte chcem navštíviť, ale tie, ktoré som navštívila, tak sú v pamäti.
Verím, že sa neurazíš, lebo podľa mňa je to kompliment, ale ty si veľmi mladá a zároveň máš toho už celkom dosť precestovaného, ale od toho sa odvíja aj to, že ty dávaš aj rôzne typy pre študentov napríklad, o ktorých mnohí nevedia, že vedia ušetriť len vďaka tomu, že sú ešte študenti alebo v tom veku, ja neviem, do 30 alebo do 26 rokov. Máme aj teraz možno, že také nejaké možnosti vedia tí mladí dnes takto vycestovať a ušetriť?
Áno, je to jedna z výhod toho študentstva. Prvá je čas, druhá kartička ISIC, ano, ktorá proste umožňuje mať lacnejšie vstupy, niekde dokonca až zadarmo. V Európe je to veľmi populárne, množstvo múzeí, výstav majú vstupy zadarmo, alebo s nejakým minimálnym poplatkom. Takisto, ak sa niekto rozhodne pre cestu vlakom alebo autobusom, tie lístky sú o mnoho lacnejšie. Je to veľká výhoda. Dokonca sa to dá použiť aj na Slovensku, aj nejaké slovenské múzeá výstavy majú s touto kartičkou, alebo povedzme do 26 rokov zadarmo vstup.
Áno, ja som, priznávam, bolo to trošku dávnejšie, ale ja som takto prešla celý Paríž a neplatili sme vstupné, ale že naozaj nikde. Myslím, že Eiffelovka bola jediná, na ktoré sa to nevzťahovalo, ale všetky múzeá a galérie sme prešli zadarmo, lebo sme mali do 26 rokov a mali sme študentskú kartičku, takže naozaj odporúčame, keď to ešte teda funguje, ale asi áno z toho, čo hovoríš.
Áno, funguje, len by som ešte chcela dodať, tento typ je čím ďalej tým viac populárnejší a preto, ak chce niekto napríklad ešte funguje, že jeden deň v týždni je vstup zadarmo, napríklad v nedeľu, ale treba si privstať na ten vstup, pretože ten typ je už tak populárny, že o tom skoro každý vie a ten vstup navštívi vtedy, keď je zadarmo, čiže tie rady sú neskutočne dlhé a najmä, čo sa týka Paríža, tam to je.
Inak, ty si vyštudovala čo, alebo čomu sa venuješ, ak sa môžem spýtať aj v tom takom bežnom pracovnom živote?
Moje prvé štúdium bolo marketingu, čo ma aj doposiaľ veľmi baví a na vysokej škole som vyštudovala aplikovanú etiku s tým, že veľmi ma bavilo to spájať práve s tou podnikateľskou sférou. No a momentálne pracujem ako back office manažer alebo nejaký taký práca v kancelárii, by som to zhrnula, kde vlastne mám na starosti aj ten marketing a aj tie veci. A to som vlastne spojila aj s tým profilom, lebo ten môj profil, on nebol spočiatku, ja som vôbec som nečakala, že to dopadne tak, ako to dopadlo, ale ja som sa na tom profile vlastne spočiatku len učila tvoriť, aby som mohla potom to preklenúť do svojej práce. No a stalo sa z toho hobby.
A to je hobby, ale z ktorého profitujú aj ostatní, lebo im dávaš takto tipy. A teda, teraz si mi odpovedala, že ako je možné, že si tak rýchlo nazbierala bez nejakej reklamy tých followerov, že ty máš blízko aj k tomu marketingu, tak ty asi vieš ako na tých ľudí. Ty máš na Instagrame cez nejakých 35 tisíc followerov a musím uznať, že si mi povedala, že trošku si ma prekvapila tým, že za rok sa to podarilo, alebo za nejaké také krátke obdobie si aj na nejakých iných sociálnych sieťach alebo platformách, alebo toto je také tvoje primárne, že Instagram?
Primárny je Instagram, ale idem s dobou, takže som aj na TikToku. Ale primárne sa venujem tomu Instagramu. Tým, že nemám ani nejaké také platené reklamy, tak zdá sa mi zbytočné mať aj Facebook. Predsa už je to tak poprepájane, že kto chce, si ma klikne tam. No ale tak snažím sa rozširovať.
Áno, a algoritmy, to je samostatná kapitola, čo sa ano. Týka sociálnych sietí. A kedy si si povedala, že idem to robiť, tieto svoje typy, ktoré ja inak sama využívam pri cestovaní aj pre iných a založím si takýto profil, akože nie v akom roku, ale ten moment, kedy si si povedala, že fajn, tak ja sa idem deliť aj s ostatnými, ako môžu ušetriť, alebo ako sa môžu dostať na nejaké miesto zaujímavé.
No, boli to také tri fázy. Prvým hybným momentom bol, keď mi ľudia z môjho okolia, keď videli vlastne, ako cestujem, tak sa ma pýtali, ako to vlastne robím. A odkiaľ na to beriem? Klasická otázka.
Áno, jasné.
A takéto veci. A to bol taký prvý hybný moment. Druhým hybným momentom bolo to, že keď som už nejaké video vytvorila, tak malo veľmi dobré ohlasy a takisto aj pribúdali správy na Instagrame. A tie ohlasy boli také, no fajn, spočiatku tam bolo nejak 3000 ľudí, 4000 ľudí. A že dobre, tak to pomôže týmto ľuďom, som rada. A niekomu som proste mohla kvázi predať, darovať, alebo neviem, ako to mám nazvať, tie typy, ktoré pomohli mne a teraz môžu pomôcť niekomu, lebo je množstvo ľudí, ktorí sa do toho vôbec nevyznajú. A takisto ako ja, tak každý potrebuje sa naučiť niečo od začiatku. Tak zo začiatku som vlastne pridávala takéto typy, ktoré pomáhali primárne začiatočníkom. No a potom, keď ten profil zbieral tých followerov, ja som sa na to nikdy tak nefixovala. Fixovala som sa na prvých 10 tisíc, kedy mi to prišlo, že to už je dobrá masa ľudí, keď som si tých ľudí predstavila, že fakt, že reálne, že to sú ľudia, tak mi to prišlo, asi to má význam aj pre nich, aj pre mňa. No a potom sa to nabaľovalo, ale nikdy, ja sa nikdy neorientujem na tých followerov. Ja viem, že pre množstvo ľudí je to číslo dôležité, ale ja sa oveľa viac teším z tých interakcií. Napríklad, ak niekomu pomôžem, on mi potom pošle fotku z dovolenky a teší sa z toho, že vážne, že ušetril, vážne, že to dokázal, že prekonal ten svoj strach, lebo strach je ten taký náš bubak, ktorý proste nám bráni v tom, aby sme si plnili svoje sny. No a pre mňa sú dôležitejšie tie interakcie od tých sledovateľov, tá spätná väzba, lebo tak vidím, že to má zmysel a keď som pochopila, že zmysel to má, tak sa tomu venujem. Hoci niekedy to je strašný žrút času, ale dávam do toho všetko, čo viem.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Doslova do cesty mi prišiel aj takýto citát. Spomalte, odložte fotoaparát a užívajte si, čo je pred vami. A tu by ma zaujímalo, ako to majú influenceri, alebo skrátka ľudia, ktorí sa živia tým, čo vidia, fotia, sledujú a objavujú, alebo to skrátka prinášajú ostatným. Opýtame sa to aj dnešnej hostky, ktorou je Dominika Jakubová a jej profil Cestuj, spoznávaj. Domi, takže ako to je s tým momentom? Dokážeš si ho ešte užiť, alebo automaticky berieš telefón, natočíš si to, odfotíš a až potom sa sústredíš na to, čo zažívaš?
Ja si ten moment užiť dokážem, pretože sa snažím oddeliť prácu, dovolenku, záujmy a netočím úplne všetko. Fotenie ma stále aj točenie nejako bavilo, no ale už keď niekde som a vidím tak nádherný výhľad, tak proste radšej stojím, užívam si ho a po prípade napríklad, keď idem sama, tak sa spýtam, či ma niekto môže odfotiť len pre ten môj moment. A myslím si, že je dôležité nestať len s tým fotoaparátom a točiť si všetko dookola, ale užívať si ten moment, pretože ten moment sa už nikdy nezopakuje. Destinácia sa môže, ale ten moment nie. Tak je dôležité si to tak viac užiť potom.
Ale spomenula si, že keď si sama, tak ťa niekto odfotí a teda pýtam sa, cestuješ sama, alebo hovorila si, že niekde s priateľom a tak, ale primárne chodíš sama, alebo máš nejakú partiu, alebo stále s niekým iným, ako to máš?
Primárne cestujem s priateľom, ale ak sa nedá, idem aj sama. Ak chcú ísť priatelia, idem s priateľmi. Raz sme boli na takej super dovolenke na Cypre, bolo nás tam asi 10 a všetko som organizovala ja, všetko od ubytovania cez letenky. A bola to taká super skúsenosť, ale vždy sa to strieda.
A nepotrebovala si po takejto dovolenke ešte jednu, kde pôjdeš sama?
Áno, presne tak. To bolo to. A potom sme sa aj všetci zhodli v našej skupine priateľov, že stačí aj menej dní, lebo už sme si potom liezli na nervy. A tým, že sme mali ubytovanie také, kde sme boli všetci, to bol obrovský byt, kde sme si aj spolu varili a tak, a už sa niekedy potom liezlo na nervy. Jeden dokonca z nás radšej stal skôr, išiel k pláži, trošku si odpočinul od nás a potom sa vrátil. A čiže takto striedam. Chodí mi aj veľa otázok, či je možné ísť so mnou niekde na dovolenku, ale zatiaľ to možné nie je kvôli tomu, že toho času nie je až tak veľa a ešte asi nie som na to pripravená, že by som niekoho tak len tak niekam vzala. Čiže zatiaľ to je tak v kruhu priateľov, rodiny a takto.
Čo sa týka tej organizácie, tak vidím na tebe, že ty to máš rada, tak všetko predpripravené. Uh-huh. A súvisia s tým aj tie tvoje tipy, ktoré dávaš na tvojom profile, ale zvyknú ťa ľudia otravovať alebo zvyknú ti napísať, neviem, či otravovať je to vhodné slovo, s tým, že poraď mi, kde nájdem lacné letenky, alebo ja neviem, kam ísť s dvomi deťmi, zvyknú ti dávať takéto konkrétne otázky?
Áno, je to na dennej báze, že mi príde nejaká taká otázka. A čo sa týka takých všeobecnejších otázok, keď mám na to video, tak im odpíšem, že vlastne pošlem im to video, aby si ho pozreli, lebo ja sa snažím potom aj do popisu dať čo najviac, aby tí ľudia to mali stále na očiach, dokedy sa to nestratí, alebo Instagram to nevymaže. No a tie správy sú na dennej báze, ale ja to neberiem za nejaké otravovanie. Každý potrebuje poradiť, každý sa učí celý život a aj ja. Takže to úplne chápem.
A máš kapacitu na to všetko odpisovať a reagovať na všetko všetky tie správy?
No, ak to je nejaká vec, ktorú viem, tak rýchlo pošlom hlasovku, aby som odpísala, lebo odpisovať každému tak klasicky písaním by bolo pre mňa veľmi zložité, lebo no, nedá sa to niekedy stihnúť a niekedy to sa stane, že odpíšem aj za 3 týždne, ale odpíšem.
To ten človek už je na danom mieste niekde, nie za tie 3 týždne.
Stane sa, áno, už aj také bolo, ale stále sa to snažím robiť čo najrýchlejšie, ale tým, že to je v rámci môjho voľného času, tak, tak to robím ako viem, ako najlepšie viem.
Hlasovky vládnu svetu, ja tomu úplne rozumiem.
Ano.
A čo sa týka možno, že aj tej interakcie s tými tvojimi followermi alebo fanúšikmi, tak väčšinou je silnejšia odozva na zahraničí alebo na Slovensko? Lebo ty cestuješ aj po Slovensku, čo mi je sympatické, že si sa nezamerala len na zahraničie. Ale čo u teba tak viac možno, že vedie, čo sa týka fanúšikov?
Tak priorita je to zahraničie, pretože je množstvo ľudí, ktorí ešte more ani nevideli a chceli by, veľmi by chceli, ale napríklad myslia si, že je to veľmi drahé. Ono áno, do cestovania treba vložiť nejaké tie peniaze, ale stále sú alternatívy, na ktorých vieme ušetriť, ale zasa musíme ušetriť aj z toho komfortu. Veľakrát sa aj to lacné cestovanie, sú tam rôzne také praktiky, napríklad človek musí prespať na letisku, alebo má skorý ranný let, tak musí ísť proste na to letisko skôr, sú tam zdlhavé prestupy a takto, že človek si naozaj musí z toho komfortu ubrať, pokiaľ chce cestovať lacnejšie. Lebo je aj veľa takýchto alternatív, človek nemusí byť ubytovaný v štvorhviezdičkovom hoteli, mať plnú penziu, keď napríklad aspoň ja to tak mám, že radšej do tej krajiny idem, do nejakého takého prirodzenejšieho ubytovania, nejakého bytu alebo apartmánu, kde si človek vie aj uvariť sám, ale samozrejme človek nechce, keď idem do vonku, stále variť, ale chce vyskúšať aj nejaké to ich jedlo, tak ja to napríklad volím tak, že ak už niekde idem, mám raňajky, večeru a obed niekde tak pomimo, lebo človek sa v tom ubytovaní, ak chce spoznávať tú krajinu, nezdrží dlho, vyslovene iba na spánok. Čiže...
A ty zvykneš odporúčať inak aj hostely.
Áno.
A predtým majú ľudia niekedy akože obrovské predsudky.
Áno, áno, to majú. No, my sme boli raz v takom hoteli v Krakove, tam nás vyšla noc na 3 eurá na noc proste.
Ale malo to strechu, hej, akože
áno,
okna.
Bolo to úplne v pohode, len akože starší nabytok, ale treba si uvedomiť to, že ak je nejaký taký cestovateľ viac dobrodružný, tak tam stretne cestovateľov, ktorí sú viac dobrodružní. Tam sú ľudia proste, ktorí takisto cestujú, ako cestujeme my. V dnešnej dobe sú už hostely rôznorodo potriedené na mužov, na ženy, dajú sa tam mať aj súkromné izby, a nie je to priorita, nie všade to je, alebo celkovo tie hostely sú vyznačované tým, že sú izby zdieľané a práve to sú takí cestovatelia, ktorí sa tam prídu len vyspať. Sú celý čas preč, po prípade potrebujú kvalitnú Wi-Fi, väčšinou sú tam spoločné priestory ako kuchyňa a takto, ale dá sa to zvládnuť, pretože treba si uvedomiť, že to sú rovnako ľudia ako my. Aj keby sme boli v hociktorom ubytovaní, stále sa nám môžu stať také veci, napríklad ako krádež, a všade sa to môže stať, nielen hostely.
Áno, ako každý si nájde ten svoj komfort niekde úplne inde.
Áno.
A ja si myslím, že je to v poriadku vedieť, takto odhadnúť, že či potrebujem ísť do 5-hviezdičkového hotela, kde ma odnesú a idem s cestovnou kanceláriou, alebo idem ako backpacker do nejakého hostela a ja všetko si riešim sám. Ja tomu úplne rozumiem. Je fajn, ak viete odhadnúť tie svoje možnosti. Ty predpokladám, že v tom zahraničí potrebuješ aj cudzí jazyk a to zvykne byť taký strašiak tiež pre ľudí, že ja sa tam nedohovorím a podobne. Ty hovoríš, neviem, asi po anglicky primárne, alebo...
Po anglicky, ale myslím si, že ten anglický jazyk, teda cudzí jazyk, nie je priorita, pretože každý z nás má určite telefón, smartfón, na ktorom je prekladač, kde vieme odfotiť nejaký text, napríklad letiskovú tabuľu, alebo ja neviem, menu v reštaurácii, a ono nám to preloží. Čiže tá jazyková bariéra podľa mňa už nie je tak veľká, ako bola kedysi. A nie je to dôvodom k tomu, aby človek nevycestoval. Ja viem, že ľudia majú strach, ale nemyslím si, že by to bolo také opodstatnené.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
My sa stretávame na konci apríla, tak kedy asi tak je ideálne začať plánovať letnú dovolenku podľa teba? Keď už ideme takto do nejakých konkrétnych typov.
Letná dovolenka je hlavná sezóna, kedy cestuje takmer každý, pretože aj deti majú prázdniny a takto. Čiže treba to plánovať čo najskôr. Vážne, niekto plánuje už aj koncom roka. Takže čím skôr, tým lepšie, lebo je viac možností na ubytovanie, na rôzne požičovne aut, viacero možností aj tých lacných letenok, ako oni sú aj neskôr, ale už je menší výber všetkého. Najlepšie je si vybrať aj nejaké ubytovanie, keď tak s bezplatným stornom, aby keď sme našli lepšiu možnosť, sme to vymenili a nejako takto to riešiť, ale čím skôr, tým lepšie určite. Počas tých hlavných sezón.
Hovorili sme o smartfóne, ako nám vie pomôcť. Také najčastejšie aplikácie, ktoré ty využívaš na cestách, vieme aj nejaké konkrétne, možno len tak na rýchlo z pamäti?
Tak, najčastejšie využívam Skyscanner, vyhľadávač letenok, kde si viem zapnúť upozornenie na zmenu ceny letenky. To mi potom príde do e-mailu, že sa zmena, že sa cena zmenila.
Že je vyššia.
Áno, áno, ale častokrát je aj nižšia.
Áno, áno.
A že to tak skáče. Ja to mám tak porozdeľované. Ubytovanie, letenky, aktivity. Na ubytovanie mám Booking, Agoda, to je taká menej známa spoločnosť, fungovala prevažne v Ázii, ale teraz už aj po Európe sa dajú nájsť oveľa lacnejšie ubytovanie ako napríklad na Bookingu, napriek tomu, že spolupracujú. Potom Airbnb, to slúži vlastne aj na zážitky, aj na ubytovanie, pretože Airbnb ponúka aj nejaké zážitkové ubytovania. Človek si tam vie aj konkrétny iba zážitok bez ubytovania nájsť, ale aj to ubytovanie teda. Potom to mám klasické aplikácie leteckých spoločností, všetkých nízkonákladových, lebo ja primárne kupujem letenky priamo na webe leteckej spoločnosti. Potom tu mám TripAdvisor, to je vlastne, tam si vyhľadávam hodnotenia.
Pretože, reštaurácia, tak to nie.
Áno, áno, lebo to je veľmi dôležité. Ale primárne, čo využívam, je Google. Google letenky, Google zážitky, Google cestovanie. Všetko sa dá nájsť na Google. Hodnotenia a sú tam vlastne, nie sú kúpené. Reálne si vieme pozrieť tie hodnotenia tých cestovateľov, aké mali skúsenosti. Potom tu mám ešte aplikácie na presúvanie, napríklad Moovit. Keď som v nejakej danej destinácii, tak ma zaujíma verejná doprava, aké sú možnosti dopravy, tak využívam napríklad ten Moovit alebo Rome to Rio. A tie aplikácie vlastne aj keď hľadám, ako sa dostať z toho letiska k ubytovaniu, tak tam si stačí zadať bod A, bod B a vyhodí mi všetky možné spôsoby. A to je veľmi dôležité si nájsť tú cestu, pretože niektoré letenky sú veľmi lacné, ale to letisko je tak ďaleko, že letenka je pomaly lacnejšia, jak tá cesta z toho.
Áno, ako ten transfer.
Áno, áno, čiže toto je dôležité si pozerať. Ale mám ich tu strašne veľa, ako môžeš vidieť.
A kam sa chystáš teda najbližšie?
Najbližšie to bude môj prvý road trip, lebo ja som autom necestovala. Teda nejaké zdieľané jazdy, áno, ale tak, že sama by som išla autom, tak to nie. A teraz bude taký môj prvý road trip. A bude to tak začiatkom mája približne a bude to Balaton. Pretože Balaton je naozaj nádherný a chcem si vyskúšať takéto dobrodružné cestovanie okolo a tak.
A čo ťa zvykne na tých cestách tak najviac potrápiť? Máš určite aj nejaké negatívne skúsenosti, aby sme tu teraz z toho nerobili, že je to akože úplne najjednoduchšie vždy. Ale čo zvykne byť také, ja neviem, možno, že nejaký problém s ubytovaním, alebo že je cena niečo, čo si dopredu zistila vyššia, alebo čo ťa zvykne tak akože občas prekvapiť negatívne na cestách?
Ubytovanie je taká vec, že človek si to musí dopredu fakt pozrieť, aby neprišiel do ubytovania, ktoré je úplne zničené a vôbec akože nesúvisí s tými fotkami. Ja sa snažím každú vec brať, ak sa mi stane niečo negatívne, v prvom rade mať plán B, čo v tomto prípade. A ak sa už niečo také stane, tak sa to snažím obrátiť na niečo dobré. Že aj keď sa to stalo, tak proste no čo, tak musíme to brať pozitívne a nejak to napraviť. Našťastie, musím poklopať, som nemala takú veľmi negatívnu skúsenosť, žiadnu.
To je super.
A to ma veľmi teší. Alebo možno som to brala s prehľadom. Takže k tomu sa veľmi až tak neviem vyjadriť, ale čo viem povedať je mať plán B a hlavne s kľudom, lebo väčšina ľudí začne veľmi panikáriť, čo teraz, ale všetko sa dá vyriešiť. Tak ako sa dokáže všetko pokaziť, dokáže sa aj všetko vyriešiť.
Taká tvoja cestovná srdcovka sú Kanárske ostrovy, aspoň tak som to vydedukovala z tvojho profilu.
Áno, veľmi, mne sa tam veľmi páči. Normálne sa aj vidím ako babička a na pláži, na Kanárskych ostrovoch, lebo tam to tak je, proste tí ľudia sú úplne takí zlatučky, vyžaruje z nich taká dobrá energia, mne sa Kanárske ostrovy veľmi páčia a to je asi destinácia, do ktorej sa rada vraciam a je veľmi, veľmi dostupná pre nás, čiže je to super.
A ako často ty vlastne zvykneš vycestovať? Záleží to od toho, aké máš pracovné povinnosti alebo čím sa riadiš, akým kalendárom osobným sa riadiš?
Tak záleží to primárne od toho času v práci, pretože povedzme si na rovinu tých dovolenkových dní nie je nejako na rozdávanie. Čiže riadím sa časovo. Dá sa to skombinovať, samozrejme sa dá, ale keď sa tak pozerám spätne, počas školy, či už strednej alebo vysokej, som mala oveľa viac času na cestovanie ako teraz. Ale že oveľa, to bolo niekoľkonásobne krát vyššie.
Mala si menší rozpočet, ale mala si viac času asi,
presne
nie?
Tak.
Študenti to majú asi takto.
Presne tak. A teraz, lebo vtedy mi napríklad ani nevadilo, že presunuli mi let v pohode, že budem mať dlhšiu dovolenku. A teraz už, keď mi presunul let, dovolenka, čo teraz? Že dvakrát si rozmyslím, že čo ako a hľadám práve teraz potrebujem aj viac možností, že ako sa potom dostať. Čiže presné číslo nemám, ako cestujem často, ale vždy, keď je možnosť a príležitosť, tak ju rada využijem.
Mne bolo veľmi sympatické, že som videla na tvojom profile už akože dosť s časovým predstihom, že si dávala tip na to, že budú predĺžené víkendy v máji, tak nech akože na to ľudia myslia, možno, že aj čo sa cestovania týka. To je podľa mňa výborná vec, to som aj nevidela u iných. A sledujem celkom dosť takých rôznych cestovateľských profilov. Ale keď už sme spomenuli tie Kanári, že to je taký tvoj nejaký sen, možno, že aj do budúcna, tak v rámci Slovenska je čo tvoja najobľúbenejšia destinácia, taká dovolenková, výletná, alebo čo máš najradšej?
Na Slovensku určite hory. My máme akože krásne trasy turistické, kde veľa krajín len o tom môže snívať. Akože nie sú jedné z najkrajších, ale ak už chcem ísť niekde vypnúť, idem na hory, kde nie je signál a oddychnem si tam. A máme ich od východu po západ. Všade sú nádherné turistiky. Po celom Slovensku sú rozsypané tie nádherné prírodné trasy.
Áno, takže možnosti je dosť, len opäť ten voľný čas, aj keď tam si nemusíš hľadať letenku, je to o to jednoduchšie. Čo by si možno odkázala tým, ktorí sa boja cestovať, vyslovene, že majú nejaký strach?
Tá hranica, kde je ten strach a keď ju my prekročíme, to je tak oslobodzujúce, že potom si človek povie, že to za to stálo. Vážne, ten strach je nejaký veľký bubák, ale ten človek je potom sebeistejší a viac sa z toho teší, pretože strach je prirodzený, každý máme strach, každý sa bojíme, ale treba nazbierať tú odvahu, aby sme do toho išli. Netreba to odkladať, lebo čas sa nikdy nevráti. A my jediné, čo máme, také vzácne komodita, ktorá proste je najvzácnejšia, je ten čas. A preto to netreba odkladať.
Tak myslím, že v tejto myšlienke tvojej peknej bolo povedané úplne všetko a verím, že mnohí sa po dnešnom našom rozhovore prestanú báť, alebo budú mať aspoň menší ten strach cestovať a objavovať svet. Ale teba na tom celom najviac baví, že čo? Ktorý moment? Ten, keď si plánuješ cestu, alebo už si v danej destinácii, alebo že rozmýšľaš nad tým, kedy sa tam vrátiš, alebo že si sa dokázala zbaliť?
Najmoment je, keď už je všetko vybavené a už len si sadnem do dopravného prostriedku, teda najčastejšie lietadlo, sedím a z vrchu sa pozerám, že ty si to zvládla, ty ideš a proste zvládla si to úplne sama. A ten moment, taká tá vďačnosť, že aj môžem ísť, lebo bohužiaľ nie každý má tú možnosť, že proste ideš a pozeraš sa na ten svet a vidíš ho z obrovskej výšky a tešíš sa z toho.
A pozreli sme sa aj my dnes za hranice, aj trošku ďalej, ale zároveň sme ostali aj na Slovensku, takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Myslím, že konečne môžem použiť takú tú známu formulku, veľa šťastných kilometrov ti prajem a nech ti ostane taký ten tvoj pozitívny pohľad na tento svet, vďaka čomu máš to cestovanie asi o čosi jednoduchšie a krajšie.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi si cením aj prianie a aj to, že ste ma tu pozvali, je to pre mňa takým hybným momentom k tomu, že treba pokračovať.
Určite áno.
Ďakujem.
Cestovanie nám okrem objavovania okolitého sveta ukazuje takmer všetky naše emócie. Vyroníme slzu šťastia, niekedy aj dojatia, sme šťastní, keď vidíme niečo prekrásne, alebo pokojne aj nahnevaní, keď nám napríklad mešká lietadlo. Spoločne s Dominikou Jakubovou sme dnes vycestovali aj za hranice nášho poznania, pretože sme sa toho opäť dozvedeli celkom dosť a potvrdili si, že na východe je vždy niečo nové. Tento rozhovor už pristál aj vo vašej podcastovej aplikácii, tak nás preto nezabudnite odoberať a zdieľať.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.